Tojikistonda sho'rolar davrida Afg'oniston bilan chegaralarni qo'riqlagan Sovet armiyasining 201 Gatchina o'qchi diviziyasi hozir Rossiyaning chet eldagi eng yirik harbiy bazasi hisoblanadi. Tojikistonda shuningdek ruslarning Okno, deraza deb ataluvchi kosmik nazorat stansiyasi ham joylashgan. Bular mahalliy ekspertlarga ko'ra ruslarga nafaqat butun Markaziy Osiyo, balki Hind okeanigacha bo'lgan masofani nazorat qilib turishga, ta'sir doirasida ushlab turishga imkon yaratadi. Mahalliy ekspert Abdujabbor Yo'ldoshev rus harbiy bazasining qayta jihozlanishi ularning regiondagi salohiyatini kuchaytirishga intilishidan darak beradi dedi.
Siyosati Rossiya va fikraman hamin askiya va mehvatki hamin osiyo markazro az dast natiyat mehvatki hamin bazahoi xudashro idara Tojikiston vujud dorad anamu bazashro yaroq aslahoi navi.
Fikrimcha Rossiya Markaziy Osiyoni qo'ldan bermaslik siyosatini olib bormoqda. Tojikistonda mavjud bazasini yanada kuchaytirish, zamonaviy qurollar bilan jihozlash, bu yerda o'qitish va mashg'ulotlar o'tkazishni zamonaviy uslubga yetkazish tadbirlari faqat bir narsani ko'zlaydi. Bu albatta birinchi galda qulay geostrategik plazdarmni qo'ldan bermaslik bo'lsa, ikkinchi masala Afg'onistondan g'arb kuchlarining chiqarilishidan so'ng janubiy chegaralarga ehtimol kutilgan xavfning oldini olish, deydi Abdujabbor. Uning fikricha, Tojikistondagi rus harbiy bazasi chetdagi eng yirigi bo'lsa-da, shu kungacha 80-yillarga yillargacha bo'lgan aslahalar bilan jihozlangan, zamonaviy jihozlar yetarli bo'lmagan. Endi baza yana 40 yilgacha saqlanar ekan, bu yerda zamonaviy radioelektron qurilmalar, nazorat qilish salohiyatini oshiruvchi ham insoniy, ham texnik resurslar kuchayadi, deydi tojik eksperti. Rus tahlilchisi, Oliy iqtisod maktabi o'qituvchisi Andrey Suzdalsev Tojikistondagi siyosiy vaziyatga baho berarkan, mamlakatning ba'zi rayonlarida haligacha markaziy hukumat nazorati to'liq o'rnatilmaganini qayd etib, rus harbiy salohiyatini yanada kuchaytirishga shama qiladi. Uning fikricha, agar Afg'onistonda yirik siyosiy harbiy o'zgarishlar bo'lib qolsa, undan ta'sirlangan va amaliy kuch ham oluvchi Tojikistondagi ichki oppozitsiya albatta bo'y ko'rsatishi shubhasizdir. Afg'onistondagi qarama-qarshi kuchlar o'zlari bilan avora bo'lsalarda, biz hamma narsaga tayyor bo'lishimiz zarur, deydi Suzdalsev.
Нужно понимать, что сам по себе Таджикистан, конечно, реально какие-то силы приложить для того, чтобы стабилизировать ситуацию, не в силах. Это слабое государство с небольшой слабой армией и, в общем-то, с массой внутренних социально-экономических проблем. Так что здесь, наверное, по-видимому, придется справляться самим.
Албатта Таджикистан шаротни яхшилаш учун кандайдир өз амалий харакатларни қилади. Буни тушунамиз. Lekin bu kichik va kuchsiz armiyasi bo'lgan bir talay ijtimoiy iqtisodiy ichki muammolarga to'la ojiz davlat. Shunday ekan, ko'rinishicha bunda biz o'zimiz yeplashimiz kerak. Biz ularga, ya'ni Tojikistonga inonib tayanmasligimiz kerak. Ularga tayansak, umidlarimiz barbod bo'ladi, deydi Suzdalsev. Mahalliy bir zobitning fikricha, aksincha, mumkin qadar rus bazasidan qutilgan maqbul. Bu baza Tojikiston xalqiga emas, mavjud tizim va sistemaga kerak. Menga qolsa, oson bo'lmasa ham, ularni uzog'i bilan 5-10 yilda chiqartirib yuborgan bo'lardim, deydi u. Abdujabbor Yo'ldoshev aytadiki, Rossiya Markaziy Osiyoda Tojikiston bilan chegaralarim qolmaydi.
Rossiya ham hozir maqsad doratki, dar o'shi davlati Qirg'iziston yak baza hamja joyger kunad va Xitoy ham betaraf nest, in masala ba, Xitoy ham mehvatki,
Rossiya hozir yana istaydiki, Qirg'izistonning Osh viloyatida yana bir bazasini joylashtirsa va Xitoy ham bu masalada betaraf emas. Xitoy ham Markaziy Osiyo o'z nazoratida bo'lishini istaydi. Hududining shimoli-g'arbida Uyg'urlar o'lkasida potensial nizo o'chog'iga ega Xitoy Rossiyaning Markaziy Osiyo davlatlaridagi harbiy salohiyati oshishida o'ziga xos bir bufer zonani ko'radi. Ba'zi xitoylik ekspertlarning fikricha, Rossiyaning Farg'ona vodiysida askar saqlashi, Sinzan Uyg'urda ekstremistik harakatlar oldini oluvchi omil bo'lishi mumkin. Buni ularning o'zidan eshitganman. Haqiqatdan ham u yerda yashirin norozilik ancha baland, deydi Abdujabbor. Tojikiston mustaqil ommaviy axborot vositalarida dambadam rus harbiy bazasiga qarshi qaratilgan turkum maqolalar paydo bo'ladi. Ba'zi kuzatuvchilarga ko'ra, bularning barchasi uyushtirilgan holda ayrim kuchlarning manfaati uchun tayyorlanadi-yu, ular istagan hosilni bermaydi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.